A pique xa de pechar este mes de xaneiro, pomos a nosa ollada no vindeiro, porque nos vai deixar unha das novidades máis salientables do panorama internacional, o regreso da banda estadounidense Foo Fighters, e hoxe centramos a nosa ollada precisamente nese novo traballo décimo da súa traxectoria, Medicine at Midnight. Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida a esta edición de Venres de Cancións para Xordos e o facemos precisamente cunha das novidades que nos vai deixar febreiro, o regreso da banda estadounidense Foo Fighters, que vai presentar o seu décimo traballo que vimos de escoitar e o tema que lle dá título ao disco, ese Medicine at Midnight, un traballo que originariamente o programaran para lanzarse en 2020, pero por mor da pandemia e por mor da situación sanitaria que estamos a vivir, demorou o seu proceso de producción e decidiron finalmente publicalo o día 5 de febreiro. Esa é a data para a continuación a ese Concrete and Gold, que foi a última das súas propostas, que data xa de 2017. Un traballo que foi gravado entre 2019 e 2020. 36 minutos son o que nos ofrecen neste disco que van editar a través do silo RCA Records. Deles continuaremos falando xa ao final do programa, pero agora continuamos con máis contidos no panorama internacional, porque os Wizard tamén veñen de presentar o seu novo disco. Coñecíamos esta semana unha canción de OK Human, así como se vai chamar esa nova proposta que nos deixa a banda estadounidense.
All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad. I don't know what's wrong with me. I don't know what's wrong with me. Ooh.
but I feel guilty. I fall in love with everyone who hates me. All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad, so mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad. I don't know what's wrong with me. Ooh, ooh, ooh. I don't know what's wrong with me. Ooh, ooh, ooh. Dreamy morning, walking along by myself, thinking about life and trying to find my way through hell. Sometimes I wish I was on an island, but then I'd miss the sound of sirens. All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad, so mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad. I don't know what's wrong with me.
O 29 de xaneiro será cando se publique este novo traballo da banda de rock estadounidense Wizard, OK Human, así como se chama, e o que vimos de escoitar All My Favorite Songs, un traballo que están compartindo xa nesta semana, ainda que iso sí teremos que agardar 7 días máis para poder escoitar o completo ese 14º traballo desta banda que crearon durante 2019 xunto a Kelvin Wizard, outra das publicacións que van facer neste 2021. Aínda que neste caso teremos que agardar ata o mes de maio. Farán novamente a través dos selos Brass Music e Atlantic Records. Este OK Human que hoxe vos estamos presentando foi escrito polo frontman do grupo, por River Cuomo, como un disco baseado no son do piano e con toques orquestrais. Un disco que continuaremos gozando del xa nas vindeiras xornadas, pero agora cambiamos de estilo e o facemos para escoitar o novo disco dos Uncles. Dentro de pouquiño tamén van publicar o seu novo material, chamase Green to Gold. En el atoparedes temas como este Saltes.
Cool.
Sons que non nos levan máis lonxe dos Estados Unidos, en Brooklyn, concretamente situámonos porque dalí estaban dos Uncles que están presentando que será o seu sexto traballo, un disco que se vai publicar o 26 de marzo a través do selo Anti, en total 10 cancións entre les este Solstice que vimos de escoitar. Disco moi agardado e que será a continuación a última das súas propostas, un disco que lle abriu o camiño a este dúo no panorama internacional e que é o primeiro en 7 anos. Pero achegámonos ás voces de muller porque a nosa proposta levanos a falar das God Girls que veñen de publicar tamén o seu novo traballo, segundo disco desta banda de post-punk que van publicar a próxima semana, o día 29 de xaneiro, a través dos selos Popstock e Rough Trade. Oxe, quedámonos con este cuarteto londiniense cun adianto dese On All Fours, que como se vai chamar esa nova proposta. O cuarteto británico xa ten listo o seu novo material e levará por nome On All Fours, así como se vai chamar ese traballo que van publicar a vindeira semana, o día 29, o cuarteto londinense, un disco producido por Dan Carey, cuxas letras pois atopamos xiros con respecto ao seu primeiro traballo, para poñer a disposición dos seus seguidores a súa visión sobre as inxustizas mundiais, os prexuízos sociais, usando a música para explorar o benestar da humanidade, pero tamén do medio ambiente e do noso espírito. O álbum estará disponible nun LP doble, un traballo que, iso sí, iremos debullando xa nas vindiras semanas as 14 cancións que compoñen este disco. Agora cambiamos de estilo e o facemos para descubrir unha banda que se fan chamar Death Astronauts, porque tamén veñen de presentar novo disco. Facían a pasada semana, o día 15 de xaneiro, cun traballo chamado Silhouettes.
Yeah.
Esta é unha das 12 cancións que atoparedes no novo traballo das Death Astronauts, o regreso desta formación que vende presentar o pasado 15 de xaneiro o seu novo disco, un traballo que xa podemos escoitar a través do seu Bandcamp, pero iso sí, en formato físico, non o poderemos atopar ata o vindeiro mes ata o día 15 de febreiro. Pero agora, continuamos viaxando e o facemos para chegarnos ao ámbito máis próximo, ao ámbito nacional, porque nesta semana estamos descubrindo un poquinho máis polo miúdo o novo traballo dos Madi, o que é o mesmo, esa formación na que tamén atopamos a Ramón Rodríguez, que nos últimos tempos está presentando os seus proxectos paralelos. Pois veñen de editar o seu último traballo, facían a mediados deste mes de xaneiro, o primeiro disco en 14 anos da formación, e chámano Eternity Mingled with the Sea. Oxe, quedámonos con outro dos seus temas, este Night of the New Moon.
Seashells found atop Mount Everest. Like the
un disco que se edita a través de Cero Vicure, que supongo regreso de esta formación barcelonesa de Cambrils, que llevan tocando juntos desde los 14-15 años. O que nos proponen ahora son 12 canciones que estivemos percorriendo esta semana, pero que recuperaremos nas vindeiras, porque ainda son moitos os temas que nos restan por escoitar de esa dúcia que nos proponen. Agora, tempo de despedirnos, e o facemos viaxando dende Barcelona aos Estados Unidos, porque escoitamos outra das cancións que nos propoñen os estadounidenses Foo Fighters nese novo disco que van publicar en febreiro, día 5, a súa nova producción que chega 4 anos despois daquel Concrete and Gold, disco que chama Medicine at Midnight, un traballo con 36 minutos de música chea de rock e que estamos descubrindo nestas últimas semanas. Con outra das súas cancións, con este Chasing Bills, desexamos vos que teñades unha moi feliz fin de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns, como sempre, agardando vos 6 da 1 e as 5 cuarto.